për 10 mars dhe prej atëherë, udhimi ajror i pasagjerëve gati së është ndaluar plotësisht. Shërbimi online Flightradar24, i cili përcjell në kohë reale fluturimet komerciale, ka thënë se ato kanë rënë për 55% në javën e fundit të marsit. Italia, për shembull, njërin nga vendet më të goditura nga koronavirusi, ka pasur vetëm 4 avion në hapësirën e saj ajrore më 30 mars. Situata është përkeqësuar tutje gjatë prillit, kur fluturimet komerciale, sipas të dhënave të aeroporteve, kanë rënë deri në 95%. Shoqata ndërkombëtare e transportit ajror ka thënë se situata ka bërë që shumë kompani ajrore të përballen me katastrofa financiare. Sipas saj, humbjet vjetore të industrisë së aviacionit pritet të arrijnë në 312 miliard dollarë.
Po përballemi me një krizë të papar të një niveli dhe madhësie të panjohur. Është kriza më e rëndë në 20 vjetët e fundit, më e keqe se 11 shtatori, më e keqe se kriza financiare e vitit 2008. Është e papar.
Kompania ajrore EasyJet ka ndaluar të gjitha fluturimet dhe nuk ka dhënë ndonjë datë se kur do t'i rinisë ato. Ryanair ka thënë se nuk do t'i rinisë fluturimet komerciale para qershorit. Në muajin prill, Lufthansa ka anuluar 23.000 fluturime. Austrian Airlines i ka të anuluar të gjitha fluturimet deri më 31 maj. Aeroporti i Parisit Orly është mbyllur për trafikun komercial nga 31 marsi deri në një njoftim të radhës. British Airways ka pezulluar nga puna 36.000 punëtor, pra kompanitë në të gjithë botën kanë ndërmarrë hapa të ngjashëm. Dhe vlerësimet e shoqatës ndërkombëtare të transportit ajror sugjerojnë se vetëm 30 nga më shumë se 700 linja ajrore do t'i mund t'i mbjetojnë muajt e ardhshëm nëse nuk ndërhyjnë qeveritë.
Shohim se disa kompani ajrore po mbesin pa para të gatshme. Është e mundur që edhe disa prej tyre do të kolapsojnë dhe zhduken.
Parashikime të ngjashme kanë edhe disa ekspertë aviacionit. Sipas tyre, dhe pse lakoria e infektimeve me koronavirus ka nisur të bie dhe shumë vende në Evropë dhe më gjerë ka nisur të lehtësojnë masat e izolimit, fluturimet nuk do të jenë siç kanë qenë deri më tash, së paku për një kohë. Kenneth Button, profesori i politikave të transportit pranë Universitetit George Mason në Virginia, për ekspozin shpjegon më shumë.
Çështja kryesore është se sa kompani ajrore do të jenë në dispozicion kur të mbaroj pandemia. Shumë prej tyre do të falimentojnë. Në një afat të shkurtër do të ketë edhe mungesë të fluturimeve, sepse kompanitë do të duhet të riorganizohen për të dërguar njerëzit në pushime apo për të dërguar biznesmenët në destinacion. Pra, do të ketë një ristrukturim dhe kompanive do të duhet kohë për të kuptuar se çfarë në fakt duhet të bëjnë.
Kongresi i Shteteve të Bashkuara ka miratuar një paketë ndihme në vlerë prej 25 miliard dollarësh për kompanitë ajrore. Edhe disa vende në Evropë, si Norvegjia dhe Finlanda, kanë ndarë miliona për kompanitë shtetërore. Por, lënë me një anë sfidat e tyre financiare, si do të duken udhëtimet me avion kur ato të rikthehen? Marë parasysh distancimin fizik, një masë që është paralajmëruar se do të jetë gjatë me ne. Profesori Kenneth Button përgjigjet.
Do të ketë shumë ulse të zbrasta për shkak të distancimit social. Njerëzit do të ulen larg njëri tjetrit. Unë i kam shikuar fluturimet për në Angli dhe nuk mund të marr ulse në mes, vetëm pranë dritares ose pranë korridorit. Pastaj nuk mendoj se njerëzit do të presin më gjatë për të hyrë në avion, sepse njerëz do të ketë më pak. Në aeroporte ndoshta do të ketë më shumë kontrole për të parë nëse keni temperaturë apo nëse ndjeheni keq. Aeroplanet po ashtu do të pastrohen shumë. Në disa prej tyre do të kërkohet edhe veshja e maskës. Do të ndodhin shumë gjëra, por ato do të bëhen ndryshe nga kompanitë dhe në mënyra të ndryshme nga vendet të ndryshme.
Profesori Button, megjithatë, nuk pret që këto masa të zgjasin përgjithmonë apo të shndrohen në një normale të re. Sipas tij, shanset për t'u infektuar në avion janë shumë të vogla. Në lartësi të mëdha nuk ka mikrobe ose viruse, thot ai. Edhe Organizata Botërore e Shëndetësisë thot se cilësia e ajrit në një kabinë aeroplani kontrollohet me shumë kujdes dhe se ajri ndrohet deri në 30 herë brenda orës. Sipas OBSH-s, hulumtimet kanë treguar se ekziston shumë pak rrezik që ndonjë sëmundje ngjitëse të transmetohet në bordin e një avioni. Për të minimizuar rrezikun e transmetimit të infeksionit, udhëtarët që nuk ndjehen mirë, sidomos nëse kanë temperaturë, duhet të shtyjnë udhëtimin derisa të shërohen thuhet në udhëtimin e OBSH-s. Aeroporti si ai i Vjenës kanë njoftuar se do të ofrojnë teste për koronavirus për ata që duan të hynë në Austri dhe të shmangin karantinën. Sipas rregullave aktuale në Austri, secili që hyn në aeroportet ose kufit e saj toksor, duhet të dëshmojë se nuk ka koronavirus. Në të kundërtën, duhet të izolohet. Testet do të jenë gjithashtu të disponueshme për ata që largohen nga Vjena drejt vendeve të tjera. Por pyetja është se kur do të mund të fluturojmë përsëri drejt destinacioneve të dëshirueshme. Një parashikim jep profesori Kenneth Button nga Universiteti George Mason.
Parashikoj që hapësira ajrore të hapet gradualisht nga fundi qershorit deri në fund të verës, por gjërat nuk do të kthehen normalitetit për së paku një vit. As atëherë nuk do të jenë krejt normale, por do të jetë më mirë. Megjithatë, do të duan rreth 18 muaj para se sektori i aviacionit të jetë plotësisht operacional.
Profesori Button thotë se lidh këtë afat me kohën kur është thënë se do të zbulohet vaksina kundër koronavirusit.
Kur njerëzit të vaksinohen, gjërat mund të lëvizin shumë shpejt. Supozoj se në të ardhmen do të na duhet të kemi certifikata me vete që tregojnë se jemi të vaksinuar. Kur ta keni vaksinën dhe certifikatën, do të mund të udhëtoni.
Once you get vaccinated and certified, then you'll be able to travel.
Disa kompani ajrore mund të mos e mbjetojnë këtë krizë, disa mund të zhduken pas saj, ndërsa ato që do t'ja dalin mund të zvoglohen. Dhe një treg më i vogël i aviacionit do të thotë se çmimet e biletave mund të rriten, thot Kenneth Button, eksperti i politikave të transportit.
Dëgjuat rubrikën e përjavshme ekspozete përgatitur nga kolegja Valona Tela. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa Lir. Për të informuar me më trejat në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropalir.org si dhe llogarit tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.